Ak si prelistujete rodinné albumy svojich rodičov alebo starých rodičov, zrejme vás prekvapí, akí boli všetci štíhli. Ženy pravdepodobne nosili šaty veľkosti 34 a muži merali v páse okolo 80 cm. Nadváha znamenala maximálne niekoľko kil navyše, obezita bola zriedkavá. Deti s nadváhou? Takmer nikdy. Pásy nad 100 cm? To teda nie. A 90-kiloví tínedžeri? Vylúčené. Prečo boli televízni hrdinovia 50. a 60. rokov, ženy v domácnosti, ako aj ostatní ľudia tej doby oveľa štíhlejší ako ľudia, ktorých dnes vidíme na pláži, v obchodnom centre alebo doma v zrkadle? Kým ženy tej éry obvykle vážili niečo cez 50 a muži niečo cez 70 kg, dnes so sebou nosíme o 20, 30 a niektorí aj o 90 kg viac. Ženy tej doby vôbec veľa necvičili. Koniec koncov považovalo sa to za nevhodné, takmer ako hriešne myšlienky v kostole. Koľkokrát ste videli svoju mamu obúvať si tenisky a zabehnúť si 5 kilometrov? Pre moju mamu bolo cvičením vysávanie schodov. Dnes, keď idem von v hociaký pekný deň, vidím tucty žien behať, jazdiť na bicykli alebo prechádzať sa rýchlym tempom. To sú veci, ktoré by sme pred 40 alebo 50 rokmi skutočne nikde nevideli. A predsa sme každý rok tučnejší a tučnejší. Moja žena je inštruktorka triatlonu, takže každý rok sledujem zopár takýchto extrémnych športových podujatí. Triatlonisti trénujú pred pretekmi intenzívne celé mesiace až roky, aby zvládli 1,5 až 4 kilometrové plávanie na otvorenej vode, 90 až 180 kilometrovú jazdu na bicykli a zakončili to 20 až 42 kilometrovým behom. Už len dokončiť samotné preteky je úžasný výkon, keďže podujatie si vyžaduje až niekoľko tisíc kalórií a obrovskú vytrvalosť. Väčšina triatlonistov má preto celkom zdravé stravovacie návyky. Tak prečo má potom tretina týchto odhodlaných vyšportovaných mužov a žien nadváhu? Ešte väčšie uznanie si zaslúžia za to, že musia nosiť takých 15, 20 alebo 25 kg navyše. Lenže ak uvážime extrémnu a takmer neustálu úroveň ich aktivity a náročný tréningový plán, ako môžu mať pritom nadváhu? Konvenčná logika hovorí, že ak chcú triatlonisti s nadváhou schudnúť, mali by buď viac cvičiť alebo menej jesť. Podľa mňa je to absurdné. Problémom stravovania a zdravia väčšiny Američanov nie je tuk, ani cukor, ani rozšírenie internetu a zánik vidieckého životného štýlu. Je to pšenica, alebo to, čo nám dnes predávajú pod názvom pšenica. Ukážem vám, že to, čo jeme a čo je šikovne zamaskované ako celozrný muffin alebo cibuľová cibata, nie je v skutočnosti pšenica, ale transformovaný produkt genetického inžinierstva z druhej polovice 20. storočia. Moderná pšenica nemá so skutočnou pšenicou spoločné o nič viac ako šimpanz s človekom. Hoci náš chlpatý príbuzný má 99% všetkých génov rovnakých ako my, podľa jeho dlhších ramien, ochlpeného tela a nižšej schopnosti vyhrať prvú cenu v televíznom kvíze, určite dokážete rozpoznať, v čom spočíva ten 1% rozdiel. Ak modernú pšenicu porovnáme s jej predchodcom iba spred 40 rokov, nemajú spoločné ani toľko. Som presvedčený, že zvýšená konzumácia obilnín, alebo presnejšie zvýšená konzumácia tejto geneticky upravenej veci, nazývanej moderná pšenica, vysvetľuje priepastný rozdiel medzi štíhlymi, usadenými ľuďmi z 50. rokov a tučnými ľuďmi 21. storočia vrátane triatlonistov. Uvedomujem si, že označiť pšenicu za škodlivú potravinu je ako vyhlásiť, že Ronald Reagan bol komunista. Nie je to absurdné či dokonca nevlastenecké degradovať tento základ nášho jedálneho lístka a vyhlásiť ho za verejného nepriateľa. Ale budem stáť za svojim tvrdením, že najpopulárnejšia obilnina na svete je zároveň najdeštruktívnejšou časťou našej stravy. Medzi zdokumentované účinky pšenice na ľudský organizmus patrí podporenie chuti do jedla, vystavenie exorfínom, sú protikladom vnútorne produkovaných endorfínov a na mozog pôsobia rušivo, zvýšenie hladiny cukru v krvi, k ktoré spúšťa cykly sýtosti striedajúce sa so zvýšeným apetítom, proces glikácie, ktorý urýchľuje starnutie a choroby, zápalové a pH meniace účinky, ktoré narúšajú chrupavky a poškodzujú kosti, a naštartovanie nežiadúcich imunitných reakcií. Konzumácia pšenice má na svedomí širokú škálu chorôb od celiakie, devastujúcej črevnej choroby, ktorá vzniká po konzumácii pšeničného lepku, až po množstvo neurologických porúch, cukrovku, srdcové choroby, artritídu, záhadné vyrážky a paralizujúce klamy schizofrénie. Ak pšenica predstavuje taký veľký problém, potom by jej vylúčenie z jedálneho lístka malo priniesť obrovský a neočakávaný prospech. A je to naozaj tak. Ako kardiológ, ktorý stretáva a lieči tisíce pacientov so srdcovými chorobami, cukrovkou a množstvom deštruktívnych účinkov obezity, som na vlastné oči videl, ako vyčnievajúci tuk prevísajúci cez opasky mojich pacientov mizol, keď zo svojho stravovania vylúčili pšenicu, pričom obvykle zhodili 10, 20, ale aj 25 kg iba za prvých pár mesiacov. Po rýchlom a prirodzenom úbytku hmotnosti obvykle nasledovalo také zlepšenie zdravotného stavu, že ma to neprestáva udivovať ešte aj dnes, hoci som bol svedkom tohto fenoménu mnoho tisíc ráz. Videl som dramatické zmeny, ako napríklad u 38-ročnej ženy s ulceróznou kolitídou, ktorej hrozilo odstránenie hrubého čreva. Vyliečila sa iba elimináciou pšenice a hrubé črevo mohlo ostať tam, kam patrí. Alebo u 26-ročného muža, ledva schopného chodiť pre bolesť kĺbov, ktorý zažil úplnú úľavu a znova mohol voľne chodiť a behať len vďaka tomu, že zo svojej stravy odstránil pšenicu. Hoci tieto výsledky vyzerajú zveličene, existujú vedecké štúdie, ktoré zahŕňajú pšenicu medzi základné príčiny týchto javov. A zároveň dokazujú, že jej eliminovanie môže príznaky znížiť alebo úplne odstrániť. Presvedčíte sa, že sme nevedomky obetovali zdravie v prospech pohodlia, hojnosti a nízkych nákladov, čo dokazujú ovísajúce brucha, šúchajúce sa stehna a dvojité brady. Mnohé z argumentov, ktoré uvádzam v nasledujúcich kapitolách, boli vedecky dokázané a každý si ich môže overiť. Neuveriteľné je, že mnohé z poznatkov, ktoré som sa naučil, boli dokázané v klinických štúdiách už pred 10 ročiami, ale ako si nikdy nepresiakli do lekárskeho alebo verejného povedomia. Jednoducho som si dal 2 a 2 dohromady a prichádzam so závermi, ktoré sa vám možno budú zdať šokujúce.